O maniño feminino non pasou a proba na súa visita ao Cariño, que ofreou nesa loita por subir máis arriba na clasificación. Cariño 4, Maniños 1, ese foi o resultado final dun encontro que imos comentar co técnico do Maniños, Carlos Gómez. Moi bo día.
Hola, bo días.
Moi bo día. Bueno, que pasou? Por que é duro? Sei que o equipo do Cariño é duro e o campo creo que tamén é ben difícil. Que pasou?
Sí, bueno, o Cariño o reflexa a clasificación, que iba a ser un rival moi complicado, e así foi o partido. Bueno, o resultado quizás sí que é un poquinho abultado para que se ve no terreo de xogo, pero bueno, foi un partido igualado, moi disputado, sobre todo na primeira parte, pero bueno, o Cariño sí que estivo moito máis acertado que a nós cara a portería, e polo tanto foi xusto vencedor.
Bueno, vos xa iban preparadas, non, as xogadoras para ese enfrentamento, porque é verdad que é un dos, bueno, dos equipos fortes, non? Que é o que crees ti que máis fallou no vosso equipo? O que non foche descapaces?
Bueno, eu penso que non é... Pásome máis que non é cuestión do partido en sí, que ven, bueno, de unhas semanas atrás, que non, bueno, non podemos estar adestrando con normalidade, xa, como comentaba a semana pasada, aínda que gañamos, non fixéramos un bo partido en canto eso, a intensidade, o ritmo. Bueno, penso que estamos acusando moito, pois eso, a falta de adestramentos, que, bueno, por X motivos, pois, bueno, entre baixas, motivos laborais, xente que non está aquí, pois non estamos conseguindo xuntar xogadoras pa adestrar, levamos eso, dúas semanas que costanos xuntar xente pa intentar entrenar, nos partidos, pois estás a notar que, bueno, estamos eso, físicamente baixamos un pelín, a falta dese, pois eso, de ritmo de adestramentos, bueno, viso na semana pasada, o sea, anterior semana, este partido mesmo, claro, o Cariño, que é un rival, pois, dos fortes, digamos, con varias jogadoras que destacan, pois...
Bueno, aproveitou os puntos débiles.
Aproveitou eso, sí. Foi mellor que nós, as ocasiones aproveitounas, xa te digo, ao descanso íbamos a uns, estaba sendo un partido moi igualado, na segunda parte, sí que é verdade que tiñamos o vento a favor, bueno, podería ser... Eu pensaba que podía ser que axudarnos un poquinho eso, pero o Cariño meteu o segundo gol, rapidamente tamén caeu noso terceiro, e aí xa, pois, acabou o partido. Nós tivemos ocasións tamén, pero bueno, non as materializamos, o Cariño sí, polo tanto, pois... é o xusto vencedor do partido.
Bueno, pois a pensar xa no próximo, na próxima xornada, o Maniños afronta un partido tamén de máxima rivalidade, non? Na visita a Amistade de Meirás, porque son segundas clasificadas con 27 puntos, Maniños terceiras con 25, así que unha vitoria aí sería un paso de xigante.
Sí, pois sí, a verdade é que sí, un partido, bueno, pois eso vai ser un partido seguro que disputadísimo, eso, entre o segundo clasificado e o terceiro. O Amistade xa na primeira volta foi o primeiro partido da Liga, e gañounos en no Pote, nos ahora vamos xogar contra elas fora da casa, intentaremos a ver se esta semana pois podemos xuntar e adestrar un pouco mellor. Amistade, polo que vin, tamén leva unha racha boísima de 6 victorias consecutivas, polo tanto, os números están aí, van de segunda, están facendo, pois, pues, unha campaña boísima. Igual que os demás partidos, eso, intentar, pois, pues, recuperar as xogadoras, que por desgracia, pois, pues, este partido volveu a lesionar a outra xogadora, que a peor noticia do fin de semana, pero bueno.
Quen foi?
Laura. Lesionouse, seguramente que vai ser de corta duración, pero bueno.
E recuperamos a alguna que non estivo no anterior, o mellor?
Pois non, a verdade é que non. Estamos, a ver se intentaremos que hai varias xogadoras que sí que están, bueno, medio tocadas, a ver se van recuperando, xa te digo, intentar adestrar, sobre todo, é o máis importante, sí. Volver a intentar recuperar ese ritmo de entrenamento, estou seguro que con iso vamos seguir competindo, E, bueno, perdimos un partido, pero seguimos estando aí, non pasa nada.
Pero quedan máis.
E o fútbol é así, a veces se gaña, a veces se perde.
Pois a ver se si rompemos esa racha que ten o Amistade de Meirás, se o logramos este... Non sei se si sábado ou domingo, cando xogades?
Vai ser o sábado. Ahora non a recordo, pero vai ser o sábado.
Sábado será pola tarde. Sí, bueno, pois xa buscaremos. Pois Carlos Gómez, técnico do Maniños Femenino, moitísima, moitísima sorte, que cos mimbres que tedes fagades un bon cesto o próximo sábado.
Moi ben, moitas grazas.